Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovara se o tome koliki utjecaj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na političku scenu Republike Srpske. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je reči o tome kako su se i vlast i opozicije u Republici Srpskoj utrkivali ko će više da pošalje svojih pristalica na Vučićev miting 26. maja u Beogradu. Zašto opozicija u Republici Srpskoj, koja se bori protiv autoritarizma Milorada Dodika, na sva usta hvali Vučićev autoritarni režim? Kako je Dodik u govoru na Vučićevom mitingu građane Srbije koji protestuju protiv Vučića nazvao satrapima i izdajnicima iza kojih stoje Britanci? Razgovaralo se i o tome zašto je Jelena Trivić, predsjednica nedavno formiranog Narodnog fronta, bila najglasnija u podršci Vučiću. Ima li istine u pričama da Vučić tajno podržava Jelenu Trivić i njenu stranku? Ili su to neutemeljene spekulacije? Da li se sve političke partije u Republici Srpskoj dodvoravaju predsjedniku Srbije jer veruju da će im to doneti glasove na izborima? Kao i o tome zašto je Nebojša Vukanović, lider stranke Za pravdu i red, jedini javno odbio da ide na Vučićev miting i kako će to uticati na njegov politički rejting? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je utjecaj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na političku scenu u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Savanoviću, prošle sedmice su i članovi vladajućih stranaka i članovi opozicionih stranaka iz Republike Srpske učestvovali na mitingu koji je pod nazivom Srbija nade organizovala Vučićeva Srpska napredna stranka. Oni su bili tamo da daju podršku Aleksandru Vučiću. Znali se koliko je pristalica vladajućih stranaka, a koliko pristalica opozicije bilo na tom mitingu? Koliko su autobusa poslali jedni, a koliko drugi, ako se to uopšte zna?
Pa vjerovatno nadležne službe to znaju, ja nemam te podatke, ali mislim da to i nije načelno bitna stvar. Mnogo je gore što su političke stranke u Republici Srpskoj uopšte se uključile u tu vrstu, ja bih rekao, stranačkog svrstavanja unutar Srbije. Ako za gospodina Dodika čak i možemo imati neku vrstu opravdanja s obzirom da je on predsjednik Republike Srpske i onda nekako po defaultu i po definiciji ima smisla da bude u dobrim odnosima sa predsjednikom Srbije i to mu je nekako onako i službena dužnost i to može da bude neka vrsta izvine za njega, za opoziciju nema nikakvog opravdanja. To je potpuno jedno odsustvo, po mom mišljenju, i političke pameti, i političke vizije, i na kraju krajeva i pristojnosti. Jer mi sada u Srbiji svjedočimo jednoj ozbiljnoj političkoj krizi, dubokoj podjeli u srbijanskom društvu, i u najmanju ruku je pametno ne miješati se sa strane u tu vrstu sukoba. Nažalost, kažem, kod nas i vlast i opozicija nisu bili u stanju da se izdignu iznad tih, ja čak ne znam ni kako bih to nazvao, najjeftinijih i najprizemnijih mogućih načina da se dodvori nekom političaru. I kao što rekao, ako za ovu vladajuću koaliciju i možemo naći neko opravdanje u smislu da se tu radi o podršci jedne vlade, drugoj, za opoziciju nema nikakvog takvog opravdanja i mislim da je cijela ta priča zapravo veoma jadna i sve u svemu jedna prava katastrofa.
Gospodine Puhalo, kakav je vaš utisak? Da li je odlazak i ovih iz vladajućih stranaka i opozicije na Vučićev miting bio masovan?
To niko ne zna. Niko nije brojio autobuse, niko nije brojio ljude, niko se nije hvalio time koliko je doveo ljudi, ali to nije važna sam broj, to je važna simbolika. Odnosno da su partije iz Republike Srpske, čini mi se, na mig Vučića potrčale u Beograd. Ja vjerujem da njihov broj nije bio veliki, čak možemo reći da je bio i zanemarljiv, ali poruka koja se šalje da on može da kontroliše ili, ajde kažem, da može da inspiriše ljude iz Republike Srpske da dođu na jedan takav miting je poruka njegovim biračima, da je on taj koji upravlja procesima ne samo u Srbiji, već i u Republici Srpskoj, odnosno u regionu. Također važno je da tu nema apsolutno nikakvog opravdanja za takve poteze, jer to nije bio miting Srbije, to je bio miting Srpske napredne stranke, znači jedan stranački miting. I ono što je tu važno je da je u stvari prva koja je najavila odlazak na taj miting bila Jelena Trivić, a onda su nekako svi, čini mi se, htjeli da anuliraju tu njezinu možda prednost pojavljivanja na tom mitingu svojim učešćem. Taj potez i vlasti i opozicije apsolutno je besmislen, ali ono što je tu također važno je da je njima bilo mnogo važnije da se pokažu kao patriote ili, ajde kažem, prijatelji predsjednika Srbije, nego da izostanu. Jer to je u glasačkom tijelu u Republici Srpskoj veoma važno, da vidimo sinergiju između vlasti Srbije i političke partije u Republici Srpskoj. Zato su svi poletili, ne bili anulirali prednost Jelene Trivić, jer je ona prva najavila taj odlazak.
Gospodine Savanović, zašto je i za jedne i za druge bilo toliko važno da odlaskom na miting pokažu svoju lojalnost Aleksandru Vučiću? Oni se prosto nadmetali ko će više da pohvali Vučića, a kritikuje opoziciju u Srbiji.
Ja ne vidim da tu ima nekih realnih efekata te podrške. Mislim da je potpuno normalno da vlada Republike Srpske i vlada Srbije budu u dobrim i za sve nas je dobro da budu u što boljim odnosima. Međutim, u ovakvoj jednoj konkretnoj situaciji, prvo, niti oni mogu tu šta da doprinesu, drugo, nanose objektivno štetu Republici Srpskoj, jer sada naprosto veliki broj ljudi u Srbiji je zgrožen takvim ponašanjem, stotine hiljada ljudi izlazi u Beograd da protestuje protiv vlasti i onda možemo misliti šta ti ljudi koji po kiši izađu tamo da protestuju misle o nama u Republici Srpskoj, kada naša i vlast i opozicija daju podršku jednom režimu protiv koga je veliki dio građana Republike Srbije. Vrlo je loše za Republiku Srpsku i za sve nas da podržavamo bilo koju pojedinačnu opciju u Srbiji. To je i nekorektno, jer mi naprosto nemamo nikakvog prava. Mislim, mnogi od nas i ja lično imamo i dvojno državljanstvo, ali bez obzira na to, odnose građana u Srbiji sa vlasti u Srbiji trebaju da sami ti ljudi tamo regulišu, a ne da se mi miješamo sa strane. Tako da kakva god da je korista, ja čisto sumnjam da je bilo ikakve neke spektakularne koristi od te podrške, to ne može da opravda ovakav jedan politički gaf i političku nepristojnost.
Gospodine Puhalo, nije nelogično da opozicija u Republici Srpskoj, koja se bori protiv Dodikovog autoritarnog režima, staje na stranu istog takvog režima u Srbiji, koji vlastitu opoziciju proglašava izdajnicima na isti način kako i Milorad njih etiketira. E kako to objasniti?
To na prvi pogled nije logično, čini mi se, ali s druge strane i tekako jeste. Sjetite se, pred svake izbore mi imamo dilemu koga vlast u Srbiji podržava tajno ili javno, jer koga podržava vlast iz Srbije, znači koju političku partiju i političku opciju, on onda ima posebnu težinu. To više nije samo partija iz Republike Srpske, već to je jedna partija na koju računaju vlasti u Srbiji. Sjetit ćete se koliko je bure prije par godina izazvalo dolazak Aleksandra Vučića u Bjelju. Bukvalno mediji su prebrojavali s kim se rukovo, s kim nije rukovo u opoziciji dok je išao prema trgu, dok je šetao. Veoma je važno da se Dodik pojavi u Beogradu i da govori, jer on šalje poruku ljudima u Republici Srpskoj da on ima težinu u politici, ne samo u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, nego možda čak u regionu, jer, Bože moj, on se obraća na velikom mitingu u Srbiji. A s druge strane, čini mi se da Vučiću treba Republika Srpska da bi pokazao da je patriota, da se brine o Srbima ne samo u Srbiji, već i izvan Srbije, pošto čini mi se ne može baš toliko da se razmaše na Kosovu. Onda je Republika Srpska idealna, a možda sad malo i Crna Gora, za pokazivanje tih patriotskih osjećanja i patriotskih mišića. Tako da ovo je situacija gdje svi u principu imaju korist od toga, koliko god to izgledalo glupo, koliko god je način vladanja Milorada Dodika ili Aleksandra Vučića sličan i koliko god opozicija govorila da su oni protiv autokrata, ipak oni sve to zanemaruju da bi se dodvorili vlastima u Srbiji, a s druge strane Aleksandar Vučić jedva dočeka da pokaže da on nije usamljen i možda čak da njega bolje razumiju ljudi sa strane, odnosno iz drugih država, ne ljudi nego Srbi, u odnosu na neke ljude iz Beograda ili ljude koji su njemu opozicija u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se i vlast i opozicija u Republici Srpskoj dodvoravaju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Savanoviću, mislite li vi da opoziciji uopšte ne smeta način na koji vlada Aleksandar Vučić, kako kontroliše medije, kako kontroliše institucije?
Pa to je potpuno očigledno. Ja sam veoma razočaran, pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na opoziciju u Republici Srpskoj.
Da, da, da.
To oni su pokazali da bi bili vrlo slični, ako ne i identični sa svojim ponašanjem ovom što radi, evo, već dugi niz godina gospodin Dodik. Mislim, mogu da navodim sad bezbroj konkretnih primjera, na primjer odnos gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića prema LGBT zajednici i Prajdu, vrlo slično i Jelena Trivić, stavovi prema miješanju crkve u državu i sve te klasične, ajde da tako kažem, autokratske fore za pridobijanje glasača, oni koriste već sad i u opoziciji. Upravo to je razlog zašto oni nemaju kredibilitet i teško da će uspjeti da na takav način neautentičnom politikom u neko dogledno vrijeme ovdje osvoje vlast. Jel, zašto bismo mi glasali za nekog drugog Dodika manje ili više upeglanog od ovog koga sad već imamo?
Gospodine Puhalo, Milorad Dodik je u govoru na mitingu u Beogradu nazvao građane koji protestuju protiv Vučića bulumentom, satrapima, izdajicama iza kojih stoje Britanci. Ni Vučić, čini mi se, nije mogao da smisli gore reći po opoziciju. Da li je time Dodik učvrstio svoju poziciju kod Vučića?
Teško je reći. Prvo, on je svjestan da te njegove riječi nemaju veliku težinu u Srbiji. Mislim da je on više potencirao taj govor prema građanima Republike Srpske, jer ta priča se mnogo više ovdje prima nego, čini mi se, u Srbiji, mada i tamo uzima maha. U stvari, nama su Britanci ovdje u Bosni i Hercegovini ono dežurna strašila, i sjetite se onih 40 Britanaca koji se nalaze u hotelu Tuzla prije nekih izbora, prije jednog deseta godina, pa onda imate i Britance, ja mislim na prošlim ili preprošlim izborima, koji su doletili specijalisti za psihološko ratovanje, i ti Britanci su negdje, ajde da kažem, strah i trepet za svakog pristojnog, pod navodnicima, Srbina, i to Dodik, svjestan da nema nikakvu odgovornost, da će imati neke posljedice u Srbiji zbog toga, može da koristi bilo kakav vokabular. S druge strane, pitanje je koliko Milorad Dodik uopšte znači nešto prosječnom glasaču SNS-a u Srbiji. I da li to što on kaže uopšte ima neku veliku težinu? Ja mislim da nema, već da je on tu više kao jedna figura koja treba da se pojavi, da ga ljude vide, a onda će ovi iz Srbije da interpretiraju to kako njima odgovara. Mislim da je to suština. Ali opet sjetimo se kakve je on riječi koristio kada je na mitinzima Demokratske stranke govorio od SNS-u. On prosto koristi svaku priliku da se dodvori onome koji je u tom trenutku na vlasti, a ako dođe kojim slučajem do promjene, kao što je došlo sa pobjedom SNS-a u Srbiji, onda se ti odnosi peglaju, ali ne zato što se oni međusobno vole ili uvažavaju, već zato što je interes na prvom mjestu, a interes je ono što je politika i Vučića u Srbiji i Dodika u Republici Srpskoj. I vrlo je naivno ono što možemo ovih dana čuti u medijima, da Vučić će pustiti Dodika vrlo lako niz vodu. U svakom slučaju, iluzorno je svoditi odnos Vučića i Dodika na neke lične animozitete ili neka lična prijateljstva. Oni su vrlo pragmatični političari i oni će zarad svoje koristi preći preko svega toga i slikati se zajedno, posjećivati se, piti čaj u pet u Beogradu i sve to objavljivati na Instagramu, dogod imaju koristi. Onoga trenutka kada jedan od njih izgubi vlast, ta ljubav će naprasno nestati kao da je nikada nije ni bilo. I to je ono što moramo imati u vidu, I to je ono što danas čini mi se mediji u Bosni i Hercegovini nikako ne žele da prihvate, već pokušavaju da sve svedu na lične animozitete, tražeći neke simboličke geste od prisustva Šukala u Slivačkoj skupštini Narodnog fronta ili zbog toga što je UNA televizija direktno prenosila proteste u Beograd. Oni su ozbiljni političari, njima je interes na prvom mjestu i tako će biti dogod oni procjenjuju da jedan od drugog imaju neke koristi.
Gospodine Savanoviću, Jelena Trivić je najglasnija bila kad je riječ o odlasku na Vučićev miting. Jelena Trivić, predsjednica nedavno formiranog Narodnog fronta, ona je rekla da nema razloga za proteste protiv Vučića, ona je to nazvala podrivanjem, znači vrlo je bila oštra. Zašto je ona bila prva i zašto je bila toliko glasna?
To biste trebali nju da pitate, ovdje postoji neka priča da ona ima i formalnu podršku predsjednika Srbije Vučića u smislu i logistike i finansiranja njene stranke, da li je to istina ili ne, ja ne znam zaista, šta god da je razlog, čak i da je ova kompletna priča istinita, to i dalje nije opravdanje za to i ja mislim da je već u samom početku diskreditovalo cijeli taj politički projekat koji je gospođa Trivić pokrenula. Jel, opet ponavljam, zašto bismo mi glasali za neku stranku koja ima potpuno identična stanovišta po svim bitnim pitanjima, evo recimo od članstva u NATO paktu, odnosa prema crkvi, prema LGBT-u, u čemu je onda razlika? Ona je obrazovanija od Dodika, ali zato je Dodik mnogo iskusniji od nje. Često se Dodiku spočitava kako je on govorio najružnije stvari protiv Vučića, evo sada ga podržava, govori iste takve stvari protiv opozicije i tako dalje. Mislim, naravno, njegova retorika je neprihvatljiva i prije svega nekulturna, ali ako apstrahujemo tu retoriku koja je stvar pristojnosti i kulture, a ne političkog stava, takva vrsta podrške nije ništa spektakularno, ona je zapravo i vrlo logična. Najnormalnija je stvar i najviše je zaočekivati da dvije vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i Srbiji na neki način jedna drugu podržavaju dok su na vlasti. Ja ću se opet ponoviti, meni je mnogo zapravo gora ova odluka opozicije da se uključi u svu tu priču, jer oni zaista nemaju nikakvo opravdanje za to, pa da na takav način referišem na vaše pitanje, računajući i gospođu Trivić i njenu novu stranku.
A dobro, da li su računali da će imati neke koristi od toga što narod u Republici Srpskoj sa velikim odobravanjem gleda ono što se radi u Beogradu i što radi vlast u Beogradu, pa onda računaju da će na taj način dobiti glasove?
Ja ne mislim prvo da narod u Republici Srpskoj sa pretjeranim odobrenjem gleda na vlast Aleksandra Vučića. Znate kako svaka vlast, pa tako i SNS-a i gospodina Vučića, uradi mnogo dobrih stvari i uradi mnogo loših stvari. Ovdje, nažalost, u zadnje vrijeme u vladavini SNS-a dolazi do izražaja loše stvari vezane za korupciju, za sumnjive, čak kriminalne stvari, poput recimo Sava Mala, ne znam, progon tužiteljki koje su procesuirale pripadnike režima i tako dalje. Mislim da je podrška gospodina Dodika Vučiću bila prije svega ciljana da pokrije ovu katastrofalnu politiku SNS-a, prije svega naravno Vučića, prema Kosovu i katastrofalnu grešku da se ljudi sa Kosova instruišu da ne izađu na izbore. I u tom smislu mu je bila od koristi podrška Dodika, ono u smislu, je li, evo, ipak u Republici Srpskoj nas podržavaju. Ali što se tiče generalno podrške SNS-u, ja ne mislim da ovdje ljudi nešto spektakularno podržavaju niti Vučića, niti SNS.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se i vlast i opozicija u Republici Srpskoj dodvoravaju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhalo, pomenuli ste i dolazak Šukala i navodnu kupovinu glasova za Jelenu Trivića. Ima li u tome nešto? Vučić je prilično oklijevao da čestita Dodiku na izbornoj pobjedi. Da li je Vučić pomalo igrao i na Jelenu Trivić, pa ko kaže malo na Dodika, malo na Jelenu Trivić?
Pa ja mislim da niko pametan ne igra na jednog konja, koliko on god bio dobar, kvalitetan ili predodređen, da uspije, pa tako oni i Aleksandra Vučić na izborima u Republici Srpskoj. Koliko ja sam upratio, a trudi se da prati. Ja nikad nisam čuo otvorenu podršku Aleksandra Vučića bilo kome u Republici Srpskoj što se tiče politike, odnosno pred izbore. Ja nikad nisam vidio ili čuo da neko od njegovih ljudi dolazi na mitinge ili da bilo šta radi. Ali ono što znamo pouzdano je da njegovi ljudi su hodali Republikom Srpskom, oni su tak bili i uhapšeni, znači njegovi poslanici.
Mislite na Šukala?
Da, ali s druge strane, ako se sjetite kako se recimo glasa u Srebrenici, onda vidite da gomila ljudi iz Srbije dolazi u Srebrenicu da glasa i to je taj u stvari jezičak koji daje prednost Srbima u Srebrenici. I tu ja vidim odnos Srbije prema Republici Srpskoj. Znači nije važno koji političar će tu pobijediti, toliko koliko je važno da Srbi imaju premoć tamo gdje se to treba desiti. I to je ono što mislim je strateška igra Srbije. Znači, kogod da pobjedi, dajte da ga kontrolišemo, odnosno da imamo mogućnost, ajde kažem da ga nekako imamo u šaci. Tim da ćemo to uvijek objasniti interesima Srbije za stanovništvo u Republici Srpskoj, što ćemo to objasniti vrhunskim patriotizmom, jer ne smijemo ostaviti Srbe u Republici Srpskoj same. I to će svak i u Srbiji i Republici Srpskoj prosječan glasač tudicu da proguta i da smatra da je to sasvim u redu.
Gospodine Savanoviću, mislite li vi da Aleksandar Vučić malo igra i na jednu i na drugu stranu, da naravno neće nikad ništa da kaže loše protiv Dodika, a da na izvestan način malo podržava i opoziciju?
Sigurno je da čovjek koji je tako iskusan i tako dugo u politici ima takav pristup i to je dobro i potpuno racionalno ponašanje. Ne vidim u tome ništa niti skandalozno, niti je to specifično za naše političare, tako je to svagdje u svijetu. Međutim, ovdje je problem, ja mislim, upravo obrnut. Ja nisam siguran koliko sada uopšte na strateškom planu konekcija gospodina Dodika sa Vučićem znači Vučiću neku specijalnu podršku, odnosno ne znam koliko mu je to zapravo više neka vrsta tereta nego podrška. Prije svega mislim na ovaj odnos Dodika sa Putinom i njegovu otvorenu podršku agresiji Putina na Ukrajinu. Ona je u suprotnosti sa ovim što i gospodin Vučić personalno, a i što je zvanični stav Srbije na tu temu. Pogotovo sad kada imamo u vidu ova dešavanja na Kosovu, mislim da takva vrsta konekcije sa Rusijom može zapravo da bude otežavajuća stvar za Srbiju i da joj sigurno ne ide u prilog. Ali da odgovorim na vaše pitanje, sigurno je da gospodin Vučić igra na obe opcije i treba tako da bude. To je upravo ono što sam na početku rekao, moja primjedba i vlasti i opoziciji. Za razliku od Vučića koji ovdje ima uravnotežen stav, i to ne samo prema Republici Srpskoj i unutar Republike Srpske, već i prema Bosni i Hercegovini. Šta god mi misli, ja sigurno nisam neko ko bi rekao puno dobrih stvari i nisam neki fan te vrste vladavine generalno, a Vučića pogotovo, ali mora se priznati da i Srbija i gospodin Vučić imaju poprilično korektan odnos prema Bosni i Hercegovini u cjelini, a i Republici Srpskoj, i da obrnut odnos nije baš tako korektan, naročito iz Sarajeva, ali što se tiče ovo Republike Srpske nije korektan prema Srbiji, jer kažem, nije korektno podržati samo jednu političku opciju. Tako da slažem se sa vama, sigurno je da Vučić i kao iskusan i dovoljno vješt političar podržava obe strane i to tako i treba biti, i da je upravo greška naše i vlasti i opozicije što nije zauzela isti stav prema Srbiji.
Gospodine Savanović, ali jedini koji je odbio da ide na Vučićev miting bio je Nebojša Vukanović, lider Stranke za pravdu i red. On je rekao da narod i u Republici Srpskoj i u Srbiji treba da odluči ko će biti vlast bez miješanja sa strane. Mislite li vi da mu je mudro bilo to što je uradio?
Da li je bilo mudro, to ne znam, ali evo ja sam na jednom od prethodnih vaših pitanja rekao da to upravo treba biti stav svih opozicije pogotovo. To je baš nešto kako bi po mom mišljenju trebalo da se postavi. Sad, da li je to na konkretnom političkom planu kratkoročno pametno, to ne mogu da procijenim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, o ovom potezu Nebojše Vukanovića?
prvo da se referišem na gospodina Savanovića, ja mislim da je Dodik super dobro došao Vučiću kada se govori o međunarodnim odnosima, iz prostog razloga što u odnosu na politiku Milorada Dodika Vučić je, barem što se tiče spoljno-političke priče, glas razuma, i da je to poruka strancima, odnosno međunarodnoj zajednici, da dobro paze koga smjenjuju, jer Vučić je taj koji se mnogo racionalnije ponaša nego Milorad Dodik i koji mnogo bolje balansira u odnosu na Milorada Dodika, i kad se uporedite njih dvojicu, onda je Vučić u velikoj prednosti u odnosu na Dodika, i zato ga, čini mi se, stranci i drže još uvijek na vlasti ili imaju razumijevanja za njegovu vladavinu Srbiji. Što se tiče odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, ja više nisam siguran šta je tu stvarno iskren odnos, a šta nije. Sjetimo se izjava Aleksandra Vulina o srpskom svetu, i onda postavlja se prosto pitanje da li je to ideja Vulina ili on samo jedna dvorska luda koja govori ono što Vučić ne želi javno da kaže, ali misli. I to je nešto što ja nisam siguran šta je tačno, tako da ja sa rezervom uzimam uvijek taj odnos i Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, nisam siguran u tu njihovu iskrenost. Što se tiče Nebojše Vukanovića, on se pristojno ponašao, kao što ne očekuje da se bilo koja politička partija svrstava na stranu neke političke partije iz Srbije za Republiku Srpsku, tako i on, čini mi se, uradio nešto što je sasvim racionalno i što je sasvim drugačije, i mislim da će to biti veoma važno u jednom trenutku. Možda na prvu loptu to ne izgleda potpuno racionalno, ali dugoročno on je poslao poruku da je drugačiji i od SDS-a i od PDP-a i od Narodnog fronta, znači da je on nešto drugačije u odnosu na opoziciju u Republici Srpskoj, i možda će jedan broj ljudi to i da cijeni. Ovako imate opoziciju koja je otišla i pokisla u Beogradu i vratila se, a da je bila potpuno nevidljiva. Imate Dodika koji nije ostavio neki spektakularan utisak, čini mi se, kod stanovnika Srbije, tako da to može biti negdje prednost Vukanovića u nekom narednom periodu, ne da nabija na nos to vlastima i opoziciji u Republici Srpskoj, nego da se pokaže kao neko ko vodi svoju politiku i ko je autentičan u odnosu na sve druge političke partije.
U zaključku, gospodine Savanović, evo da se vratimo onom pitanju iz naslova ove emisije. Koliki je uticaj Vučića na političku scenu u Republici Srpskoj?
Taj uticaj sigurno postoji i on i treba da postoji. Ja ne mislim da je on presudan u smislu da neka opcija može da pobjedi na osnovu te podrške. Mislim da je to, bar na osnovu ovog što do sad možemo da vidimo, jedan korektan stav sa strane i SNS-a i Srbije i gospodina Vučića personalno, dakle da oni u suštini su izbjegavali da se otvoreno svrstaju na stranu bilo kog kandidata, a uticaj u mnogim aspektima mora da postoji. On nije loš i mi tu zaista nemamo šta da prigovorimo niti Srbiji, niti gospodinu Vučiću konkretno.
Gospodine Puhalo, po vama, koliki je uticaj Vučića na političku scenu u Republici Srpskoj?
Mi to ne znamo, jer nikad nismo dobili otvoren gard što se tiče izbora, odnosno Vučić nikad nikoga nije javno podržao na izborima, pa da kažemo da narod ga je poslušao, on ga nije poslušao. Ja mislim da ima tu mnogo mistifikacije, odnosno da svi mislimo da ima uticaja, ali dok jedni možda strašno to umanjuju, drugi strašno uvećavaju taj uticaj.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Savanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Aleksandar Savanović, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Ostanite zdravo!
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca? Uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glaso mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu. Na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni i tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje, ja bih rekla, od samih sebe i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je nažalost, jel da, negdje društvo nametnulo fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? Ljudi zastanu u početku, jel da, kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da, ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej, i onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni, generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da, i onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvana anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Idi trči, moraš biti anksiozan kad si non-stop za internetom. A, idi malo u teretanu, idi malo prošeta, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non-stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nijem. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra, kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom, to je dakle jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo, emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, ali u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog prostora? Ograničili su ih parkingom.
Nema, beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi, jako su egoistični, egocentrični. Više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću što je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. A kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, ni šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. A idemo mi u teretanu. Da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači, ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Ajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločinca ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena, kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rijeđi. Evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti, a sad ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture, kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođe mi škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš šta ja imam sada povišen pritisak. Ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš. Ti da si dobra kćer, ti bi bila potpuno drugačija. Prvo, hajmo krenuti dakle od roditelja. Hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati, jasne, ako ne znamo. I onda dakle, majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progonilac. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada, jel, negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete, kao kako se ponaša, vidiš kakva si ti, kao kaže ma klijentica, ja kad dobijem 5... Ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja, nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom, ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoju djecu?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona, I ja sam oduševljena zaista, ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad i kažem ja, vau, kako je ovo odlično, kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže, meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da, oni se kao apsolutno ne zanimaju, ovo sam nešto škraba kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole, koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele, nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si. I to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao, šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobre, kako si ti? I to je to. A ako neko zastane i kaže, nisam baš dobro, ajoj, ti stalo kukaš, baj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačim, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, prosto bila pod nekim strahom. To je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako u anksioznosti, strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullyingu. Možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelj autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu i učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, a od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate i onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći buling je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu imamo bosanski jezik i književnost. U skladu sa književnošću, dakle mi možemo tu puno napraviti, samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo o Ani Karenjinoj. Jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarati s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida i kaže globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubista bilo starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su se ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišljaju o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% je su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. Zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, da skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, možeš danas da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, idi ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo da stegnuti te društvene standarde, jer znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali su odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti, nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto je dobio dva. Nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozite da vidim gdje sam pogriješio.
Da drugi put
mogu da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom? U vezi igre, to ste već pominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Ja šta su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde da vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju. I došao je jednom utrča u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i posuo sam Dinu malog po glavi.
I šta se uradi?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dinirinog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebiti. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljudi, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, da, znam šta je uradio, ma šta, iznasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, imam nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa, nigdje ne ide bez šminke, nigdje, dakle ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka i ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li tako se je prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost?
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, One ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti. Mi moramo, dakle, pričati oči u oči. Moramo osjetiti emociju. Moramo osjetiti riječ. Moramo osjetiti dodir, pogled. A toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga. Jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju. A ima neko ko me sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znam, nemaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Ha, da, možda su vidjeli naslici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasa mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugum i čujemo se nekom drugom prilikom.